Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljeni v oddaji Baltazar odgovarja na frekvenci 89,3 MHz. Danes sva z vami Klara in...
Luka, bravo.
Odgovarjala bova pa na vprašanje našega sodelovca Petra, ki se glasi, ali so nohti prebavljivi. Luka, te smem vprašati, si kdaj že grizel nohte?
Moram priznati, da jaz znam teh ljudi, sem že probil, pač da vidim, what the fuck is all about, ampak v resnici ne, nikoli.
Tudi jaz sem že poskusila, ni nekaj, kar bi recimo redno počela, se pa občasno zalotim pri tem dejanju. In v bistvu zdaj, če pač pogledamo svoj noht, si natančneje odgriznemo rob nohta, ki gleda čez prst. Torej, odgriznemo si rob nohtne plošče. Naši nohti pa izraščajo iz nohtne korenine in na površini nohtov je opazna takšna svetlejša lunica, ki je v bistvu del tega živega dela nohta.
A te lahko samo vprašam, so to neke matične celice ali kakšne so te celice, ki izločajo?
Točno tako. Gre za matične celice, natančneje zarodne matične celice, ki se na tej lunici neprestano delijo, torej na konici nohta. In te novo nastale celice potem izdelujejo naprej keratin in tako polnijo notranjost celic, v celicah je vse manj tekočine in celica odmre. Ta cikl se neprestano ponavlja, in proti koncu našega prsta se tako tvori noht.
A to smem še vprašati tukaj mogoče, a ko se staramo, a se rast nohtov počasni, ali je torej, obnavljanje teh celic stalno skozi življenje?
Matične zarodne celice pod nohno lunico se neprestano delijo, torej tudi, ko smo starejši, se te celice še vedno delijo, ni tako, da bi recimo kar umrle, ker gre le za matične celice. Vem pa, da je sredi 80-ih en posameznik, en znanstvenik začel spremljati hitrost rasti svojih nohtov in je ugotovil, da v 35-ih letih se je poprečna hitrost rasti nohtov malce upočasnila. Mehanizm oziroma razlogov za tem pa ne poznamo.
Pač česa so potem nohti sploh zgrajeni?
Glavni gradnik nohtov je keratin, v bistvu protein. Lahko že zdaj povem, da je v bistvu to glavni krivec, zakaj nohtov naše telo ne zmore prebaviti. Keratin je pa, kot sem že rekla, protein, torej strukturni protein, ki ga v večini gradijo aminokisline cistein, lizin, prolin, serin, glicin in alanin. In ta peptidna veriga aminokislin je na to povezana v sekundarno strukturo alfa ali beta vijačnico. In to vijačnico nekako stabilizirajo številne hidrofobne interakcije in vodikove vezi. In zdaj pa, če si predstavljamo, da dve takšni polipeptidni vijačnici keratina sta kot neki vrvici in se na to uvijeta še ena okoli druge. Torej, kot da bi se dve že zaviti vrvici dodatno ovili še ena okoli druge. In ti dve vrvici se potem med sabo povežeta z disulfidno vezjo.
Torej nohti so, čeprav razumem, ena najtržjih tkiv, ki jih pač sploh naše telo zmore proizvedeti, recimo poleg zobovja, kosti in podobnega. Ampak, a niso tudi lasje, podlake, se stojijo iz keratina? A kakšna je pa tudi strukturna razlika?
Če se navežem na aminokislinsko zgradbo keratina, je ena aminokislina, lahko rečemo, malce posebna. Ciljam na cistein, ki ima na koncu žveplovo skupino in ravno med žveplovimi spojinami keratinskih ptidov se tvorijo disulfidne vezi. Poznano je, da v bistvu te disulfidne vezi dajejo boljšo mehansko stabilnost in v bistvu tako neko odpornost na razgradnjo z recimo encimi proteaz. In nohti, ki so recimo trši, imajo več disulfidnih povezav, kot pa manj trša keratinska tvorba.
Ok, torej v tem primeru recimo dlake in lasje. Ampak si pa omenila, torej neke proteinaze bi lahko obstajala, ki bi razgrajevale torej to, te vezi, ki so v alfa-vijačnici keratina, ampak si pa že omenila, da dejansko želodec in proteinaze, ki se v njem nahajajo, torej ne razgrajujejo nohtov, na primer.
V našem želodcu se nahaja encim pepsin, ki razgrajuje proteine. Da pa bi v bistvu, da bi se pa lahko v našem želodcu keratin razgradil, bi morali mi proizvajati encim keratinazo. Bi pa v bistvu tu še dodala, da če bi bil keratin, oziroma če bi bili recimo nohti in dlaka topni v vodi, bi v bistvu to strukturo, ki jo ima keratin, že delno porušili in bi s tem omogočili pepsinu v želodcu in recimo tripsinu v tankem črevesu, da bi pa keratin razgradili. Ampak ker je v bistvu glaven namen nohtov ali pa to, da so v bistvu trdi in da nas ščitijo, se pravi neka fizična mehanska lastnost, seveda niso topni v vodi in tudi na želodecih zato ne razgradi. Poznamo pa mikrobe, ki pa recimo proizvajajo ta encim keratinazo, ki sem ga omenila, in so v bistvu tako sposobni ta keratin razgraditi. In to mikrobno sposobnost smo se naučili tudi uporabiti v industrijske namene. Prvi takšen mikroorganizem Bacillus licheniformis, ki smo ga uporabili z namenom, da bi razgradili volnena vlakna. Danes pa gre razvoj in uporaba keratinaze v smer razgradnje keratinskih odpadkov, ki jih proizvede v veliki meri živilska industrija.
Ok, kaj se pa zdaj zgodi z nohtom, ko vstopi v naš prebavni trakt? Pač kako potuje čez naše telo?
Ja, mi si grizemo nohte, noht tudi griznemo in ta v bistvu po požiralniku potuje do želodca in v želodcu naprej v dvanajstnik debelo črevo. Potem ta noht običajno izločimo. Zdaj ta noht se lahko mečken zmehča tekom te prebavne poti, ampak še vedno, ker je ponavadi tako ostro odgriznjen, ta oster rob lahko poškoduje naše epitelno tkivo, recimo v požiralniku in želodcu. Kljub temu grizenje nohtov ni toliko nevarno, si pa lahko poškodujemo oziroma obrabimo zobno sklenino, ranimo dlesni, poškodujemo tudi obnohtno kožico.
So kakšni primeri, da v bistvu je do kakšne resne poškodbe prišlo v prebavni trakt?
V bistvu med raziskovanjem te teme sem našla eno poročilo operacije, ki je bila objavljena v znanstveni reviji, kjer so zdravniki poročali o vnetem slepiču, ki ga je v bistvu povzročil odgrižen noht. In je v bistvu pač gospa prišla v bolnišnico zaradi bolečine v spodnjem delu trebuha na desni strani, kjer se slepič nahaja. In potem, ko so jo pregledali, so ugotovili, da slepič vnet in hkrati, da se poleg slepiča nahaja en tujek. Izvedli so operacijo odstranitve slepiča in našli so potem tudi ta noht. In ko so tem noht natančneje pregledali, so ugotovili, da je bil tudi okužen z bakterijo Actinomyces. Tako da ni bil recimo tu krivec nek fizični pritisk na slepič, ampak tudi to, da se je v bistvu na nohtu nahajala bakterija. Meni je bil ta pač sicer redek, ampak zanimiv primer, zakaj je recimo pomembno, da si skrbimo za higieno rok in da pri umivanju ne pozabimo tudi na nohte.
Ok, torej lahko zaključiva v resnici, da pač vsi najni kolegi, ki svojo živčnost malo plemenitijo tudi z grizljanjem nohtov, se ne rabijo zajebati, da bi prišlo do kakšne hujše infekcije.
Ne, zagotovo do neke hujše infekcije ne bo prišlo, seveda obstajajo izjeme, kot že omenjeno. Je pa grizenje nohtov slabo za recimo zobno sklenino, ki se lahko obrabi. Prav tako lahko med samim početjem ranimo dlesni in poškodujemo obnohtno kožico. Tu gre sicer za neke manjše poškodbe, ki pa lahko potencialno vodijo do kakšnega zapleta. Da pa ne bom zbujala slabe vesti vsem, ki si jim nohte grizemo, zato obstaja veliko razlogov. Običajno je tako, da tega dejanja početja ne moremo nadzorovati in glavni vzrok se skriva v nekem psihološkem ozadju. Dostikrat se grizenje nohtov izrazi kot posledica stresa, tesnobe in nekega notranjega nemira. In ta simptom grizenja nohtov se lahko v tem primeru poskusi odpraviti s kakšnim nadomestnim vedenjem. Jaz sama zato nosim prstan in skrbim, da so moji nohti kratki.
Ok, veš, kam je še padlo na misel? Kako pa druge živali, recimo, pač, a tudi prebavljajo ali ne prebavljajo, recimo noto ali pa dlake?
Ja, super vprašanje, saj se bližamo že proti koncu današnje oddaje. In kot si z vprašanjem morda namignil, je res, da ljudje nismo edini, ki ne prebavljamo keratina, dlake, nohtov. Sem spadajo tudi vsi vretenčari. Verjetno bo poznano vsem, ki imajo morda doma mačjo spremljevalko, da so že kdaj počistili izbljuvano kje pod dlake. Mačke, ko se umivajo, del dlake preide čez prebavni trakt, nekaj dlake pa lahko ostane v prebavilih in to dlako potem izbljuvajo, saj je ne morejo prebaviti. Prav tako pa recimo vedenski biologi, ki preučujejo plenilce v naravnem okolju, najdejo v iztrebkih dlako, kremplje, kljun, kakšne ostanke perja. Torej pri nas v Sloveniji, recimo biologi, ki spremljajo trope volkov, v iztrebkih najdejo dlako plena.
Ja, torej hvala za vse odgovore, Klara. Če smo se danes torej nečesa naučili, da verjetno grizenje nohtov ni tako zdaj nek bav ali karkoli, da bi se mogli bati, da pač kakorkoli poškodovali naš prebavni trakt, ampak vsekakor se pa ne razgradi samo z nek časa.
Tako je. Ja, in v bistvu s tem smo prišli do konca naše današnje oddaje. Upava, da se po vaših mislih potepa kakšen odgovor več, pa tudi vprašanje. Saj nam lahko vprašanja pošljete na naš FB in Twitter račun Radio Študent Znanost ali pa na e-mail naslov zrafna@radiostudent.si. Hvala in se kmalu spet slišimo.
Se slišimo, adio.
Adio.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.